Розділ п'ятий. Голден. 10 хвилин при 2G, а голова вже тріщить. Макдовелл кликав їх додому на всіх парах, адже Кентербері прогрівав головний двигун, а Джим такий цирк пропускати не хотів. «Джиме, схоже, ми маємо проблеми. Кажи. Бека дещо знайшла, і воно дивне настільки, аж яйця прищемило. Ми забираємось до біса звідси». «Алексе, скільки нам потрібно часу? Десь годину. Хочеш іти під соком?» «Іти під соком» – так називали пілоти велике прискорення, при якому людина без спеціальних препаратів втрачає свідомість. Соком, власне, називали коктейль з цих препаратів, який впорскується кріслом пілоту для підтримки його у притомності, при увазі та сподіваючись без приступів, коли його тіло важитиме 500 кілограм. Голден неодноразово використовував сік при різних оказіях на флоті, і завжди відхідняк був дуже неприємним. Ні, без потреби не будемо. Що за дивина? Беко, передай сигнал, я хочу, аби ти побачив те, що й ми бачимо. Джим язиком натиснув на кнопку у шоломі, отримав таблетку знеболювального і запустив відео від Беки у 50-й раз. Точка знаходилася за 200 тисяч кілометрів від судна. Сканування показало наявність флуктуації з чорно-сірим градієнтом тепла по краях. Це був стрибок температури дуже невеликий, лише 2 градуси. Взагалі унікально, що Бека помітила це. Наступного разу, коли потрібно буде замовити слово за неї, Джим використає усе своє красномовство. «Звідки воно взялося?» – уточнив старпом. «Не знаю, це лише місцина, ледь тепліша за фон», – відповіла жінка. «Я б сказала, що це хмарка газу, адже на радар зображення не дає. Та звідки тут узятися хмарці газу?» «Я маю на увазі, звідки вона прилетіла?» «Джиме, чи є варіанти, що Скопулі добив судно, яке на нього напало? Чи може це бути хмарка зі знищеного борту?» – запитав Макдовелл. «Я так не думаю, сер. Скопулі був абсолютно беззбройний. До того ж, діру в борті зроблено вибухівкою, а не торпедою. Тобто я впевнений, що вони навіть не намагалися дати здачі. У тому місці, власне, Скопулі могло бути і пробито, але... А може і ні. Повертайся до стайні, Джиме, якнайшвидше». «Наомі, що може поступово нагріватися, але при цьому не давати картини ні на радарі, ні на ладарі? Якась дивна дурня», – сам собі відповів Голден. Промурмотіла жінка, даючи собі час на роздуми. «Будь-що, що поглинає енергію з сенсорів, не даватиме картинки, а гріється воно тоді, коли віддає накопичену енергію». Інфрачервоний монітор на консолі сенсорів біля Голдена запалав як сонце. Алекс гучно вилаявся на загальному каналі зв'язку. «Ти це бачив?» – запитав він. Голден проігнорував пілота і, відкривши прямий канал з Макдовеллом, доповів. «Капітане, у нас тут великий спалах в інфрачервоному діапазоні». Відповіді не було довгі секунди, потім Кеп скупо повідомив. «Джиме, у цій гарячій точці щойно з'явилося судно. Випромінює тепло, як дурне. Звідки ця чортівня узялася?» Голден набрав повітря, аби відповісти, але з капітанового мікрофону почувся ледь чутний голос Бекки. «Немає уявлення, сер, але воно менше, аніж його теплова сигнатура. Радар дає розміри, як у фрегата». «Та з чого?» – Макдавел запитав. «Невидимість? Магічна телепортація крізь кротовину?» «Сер», – нарешті відповів Голден. «Наомі зауважила, що такий викид тепла може походити з теплопоглинаючих матеріалів, матеріалів стелс. Тобто судно ховалося спеціально, що означає, що його наміри недобрі». Як у відповідь, на екрані з'явилося 6 нових об'єктів жовтого кольору, які майже одразу стали помаранчевими. Саме так бортовий комп'ютер позначає те, що швидко прискорюється. На Кенті Бекка заволала. «Хуткорухи, в нас 6 високошвидкісних контактів по курсу зіткнення». «Святий Боже на батуті», – озвався Макдоуелл. «Це судно щойно випустило жменю торпед по нас. Вони що, збити нас намагаються?» «Так, сер», – відповіла Бекка. «Час до зіткнення?» «До 8 хвилин, сер», – доповіла офіцер. Капітан ледь чутно вилаявся. «Джиме, в нас тут пірати», – повідомив Кеп. «Чим ми можемо допомогти?» – Джим намагався триматися спокійно і професійно. «Ви повинні звільнити канал та дати працювати моїй команді. Ви від нас за годину ходу, а торпеди за 8 хвилин. Макдоуелл закінчив. мовив Макдоуел, вимкнув зв'язок і залишив Голдена наодинці з ледь чутним шумом статики. Головний канал вибухнув голосами. Алекс вимагав йти під соком до Кента й обігнати торпеди. Наомі торохтіла про тактику збиття торпед з курсу. Амос лаяв на всю губу кораблі-невидимці та висловлювався щодо походження їхніх екіпажів. Лише Шед мовчав. «Всім заткнутися!» – рявкнув Джим у мікрофон. На кораблі запанувала шокуюча тиша. «Алексе, проклади найкоротший курс до Кента, що нас не вб'є, і повідом, коли його матимеш. Наомі, створи тристоронній канал, ти, я, Бека. Чим зможемо, допоможемо. Амосе, лайся, але вимкни мікрофон». Він чекав. Годинник відміряв час до зіткнення. Тут прозвучав голос Наомі. «Канал піднято». Джим почув по обом каналам різні інтершуми. «Беко, це Джим, з нами Наомі. Скажи, чим ми можемо зарадити? Наомі вела мову про техніки заглушки». «Я роблю все, що знаю», – відповіла Бека неймовірно спокійним голосом. «Вони нас тримають лазером наведення. Я транслюю перешкоди, але їхнє лайно насправді дуже-дуже потужне. Якби ми були ближче, то їхні лазери вже пропалили нам борт». Наомі приєдналася до розмови. «Як щодо фізичних завад? Можеш чимось посніжити?» Поки жінки радилися, Голден створив канал до Ади. «О, це Джим. Поки що Алекс розмірковує над прискоренням, щоби ми встигли до того...» «До того, поки ракети не перетворять нас на літаючу цеглину? Непогана ідея. Потрапити в полон до піратів – це те, що ти ніяк не міг би пропустити». Голден почув страх, захований за кепкуванням. «Аде, будь ласка, я хочу дещо сказати». Тут голос Наомі на іншому каналі запитав. «Джима, як ти вважаєш?» Старпом вилаявся, подумки, вони говорили про прикриття. «А про що саме?» – запитав Голден голос. «Використати лицаря, аби відволікти ті ракети». «А ми можемо це зробити?» «Да ти взагалі слухав нас?» «А, ну тут дещо сталося, мав відволіктися на хвильку, повторіть». «Ми спробуємо підлаштувати частоти відбиття лазерів наведення та випромінюватимемо його нашою комунікаційною решіткою. Можливо, торпеди подумають, що насправді ми є ціллю», – переповіла Наомі тоном, яким повторюють прості речі малим дітям. «І тоді вони нас знищать?» «Я думаю, що ми можемо втекти, відволікаючи торпеди, а коли відійдемо подалі, геть від Кента, то просто вимкнемо передавач і заховаємося в астероїдах». «Не спрацює», – видихнув Голден. «Лазерне відбиття вони використовують як головне при супроводженні, але вони ще й візуально захоплюють ціль через телескоп. З першого погляду торпеди зрозуміють, що ми не їхня ціль». «Ну, ми хоча б спробуємо». «Навіть якщо нам це вдасться, то заряди, які можуть знищити Кент, залишать від нас брудну пляму у вакуумі». «Ну, добре», – не здавалося Наомі. «Що ще у нас є?» «Та нічого. Розумники з військових лабораторій вже продумали геть усе, що ми зможемо зімпровізувати за ці 8 хвилин», – пробурмотів Старпом. Сказати це вголос означало прийняти самому. «То що ми тут робимо, Джиме?» – запитала інженер. 7 хвилин. Голос Беки залишався на диво спокійним. «Ми йдемо туди», – нарешті вирішив Голден. «Можливо, ми підберемо когось після зіткнення. Допоможемо розбиратися з пошкодженнями. Алексе, новий курс готовий?» «Прийнято, старший помічнику. Серйозне прискорення, а потім політ за інерцією». «Кутовий підхід розраховано так, аби дюзами не пропалити діру в Кенті. Час для рок-н-ролу?» – відповів Алекс. «Так, Наомі, екіпаж має бути пристебнутим на випадок великого «Ж», – мовив Джим, і відкривши канал до Макдоуэлла. «Капітан, ми йдемо так швидко, як можемо. Намагайтеся вижити, а лицар підбере потерпілих та допоможе з ремонтом». «Прийнято», – відповів Кеп і розірвав зв'язок. Голден знову викликав Аде. «Ми йдемо на прискоренні, тому я не зможу говорити, але залиш зв'язок увімкнутим, добре?» «Холіра ясна, просто бурмочи щось. Бурмотіння буде досить. Я просто дуже хочу чути, що ти в порядку». «Добре, Джиме», – відповіла Аде. Та й потому замовкла, проте канал не вимкнула. Він міг чути її дихання. Алекс почав відлік на загальному каналі. Голден перевірив ремені і натиснув кнопку введення соку. Тузень голок уп'явся в його тіло позаду через мембрани у скафандрі. Серце здригнулося, а мозок стиснуло хімією, немов залізними ланцюгами. По хребту пішов смертельний холод, обличчя запекло, неначе від радіаційного опіку. Він стукнув кулаком по підлокітнику крісла, бо ненавидів цей момент. Але далі буде гірше. На загальному каналі пілот охнув, коли голки ввели сік. На нижніх палубах хімія теж була введена екіпажу, аби вони не померли від прискорення, та до неї додано заспокійливе, щоби легше було зносити політ. Алекс вимовив: «Один», і Джим став важити півтони. Нерви в очних западинах почали боліти від збільшеної ваги очних яблук. Тестикули зіткнулися зі стегнами. Він намагався не ковтнути власний язик. Судно навколо нього стогнало та скрипіло. На нижніх палубах щось незрозуміло бахнуло, проте жодного червоного вогника на пульті не загорілося. Двигун шатла міг розвинути значне прискорення ціною величезного поглинання пального. Але якщо вони могли врятувати Кентербері, то це не грало жодної ролі. Крізь гупання крові у вухах він міг чути дихання Аде та клацання клавіш на клавіатурі. Джим волів би заснути під ці звуки, та сік нутрував у його крові. Таким бадьорем він не був ще ніколи. «Так, сер», – відповіла жінка в мікрофон. Лише за секунду Голден зметикував, що то вона відповіла капітанові, і тут таки додав гучності, аби почути слова Макдовела. «Головний двигун увімкнути, повна потужність». «Ми завантажені повністю, сер. Якщо ми дамо таке прискорення, то двигун просто зірве зкріплень», – відповіла Аде. Макдоуелл мусів просити її запустити Епштейна. «Містер Такумбо», – мовив той, – «у нас 4 хвилини. Якщо ви зламаєте двигун, я вас ні в чому не звинувачуватиму». «Так, сер, вмикаємо головний двигун. Виходимо на повне прискорення». На задньому плаці Голден почув сирени попередження про велике прискорення. Голосне клацання. Аде пристебнулася до крісла. «Головний увімкнеться на 3, 2, 1. Виконано». Кентербері заревів так, що Голден мусів прикрутити гучність. Ревло й стогнало декілька секунд, а потім щось з чимось стикнулося з дрижанням. Джим, борючись зі сліпотою через прискорення, перемкнув канал на зовнішній огляд. Кент виглядав цілим. Але... «Аде, що це з біса було?» – запитав капітан. Язик у нього ледве рухався. «Двигун виламав опори. Головний вимкнуто, сер», – відповіла Аде. Але фразу «сталося саме так, як я й казала», не вимовила. «Що ми виграли?» – запитав Макдоуелл. «Небагато. Торпеди йдуть 40 кілометрів за секунду і прискорюються. У нас лишилися тільки маневрові прискорювачі». «Ах, курва», – відповів Кеп. «Вони вдарять по нас, сер». «Джиме», – голос Макдоуелла пролунав дуже голосно на загальному каналі. «Нас підіб'ють, і з цим нічого не поробиш. Клікни двічі для підтвердження». Джим двічі натиснув кнопку мікрофона. «Окей, тепер нам варто подумати про виживання після удару. Якщо вони скалічать нас перед абордажем, то виб'ють двигуни та комунікаційну решітку. Бека передає сигнал СОС, як тільки ми намацали ті торпеди, але я хочу, аби ти продовжив, коли ми замовкнемо. Якщо вони зрозуміють, що ти поряд, то навряд чи стануть викидати нас через шлюз. Ну, ти в курсі, свідки». Макдоуелл закінчив довгу тираду. Джим знову двічі клікнув. «Розвертайся, Джиме, ховайся в астероїдах та клич на допомогу. Це наказ». Джим двічі клікнув та просигналив Алексу про зупинку. Враз гігантський вантаж зник з його грудей і настала невагомість. Миттєвий перехід змусив би його проблюватися, якби у соку не було протинудотного компонента. «Що сталося?» – перепитав Алекс. «Нове завдання», – відповів Джим, клацаючи зубами через сік. «Ми кличемо на допомогу і ведемо перемовини про звільнення заручників, коли поганці захоплять Кент. Мчимо назад до астероїда, якщо він єдиний, за яким ми можемо сховатися». «Зрозуміло, бос», – відповів пілот і додав стиха. «Я ладен вбити за парочку ракет або за гарненький вбудований у кілі рейкотрон». «Я почув тебе». «Розбудити діточок з нижньої палуби?» «Та ні, нехай сплять». «Прийнято», – відповів Камаль і відключився. До того, як мало початися прискорення, Джим увімкнув сигнал СОС. Канал до Ади залишався відкритим, і позаяк капітан відключився, дихання жінки знову було чути. Звук знову було увімкнуто наповну, і Голден відкинувся на прив'язі, очікуючи на удар прискорення. Алекс не розчарував. «Одна хвилина». Голос Ади був настільки гучний, що навіть спотворювався у динаміках скафандра. Та Голден не зменшував гучності. Голос дівчини надзвичайно спокійно рахував час до зіткнення. 30 секунд. Джим відчайдушно волів сказати щось втішне, аби зробити смішним і неправдивим освідчення в коханні. Та гігант, що сидів у нього на грудях, лише реготав у відповідь своїми термоядерними дюзами. 10 секунд. Приготуватися до вимкнення реактора. Прикинемося мертвими після атаки, і вони не стануть стріляти ще раз, якщо ми не будемо ласим шматочком, наказав Макдоуел. 5, мовила Аде. 4, 3, 2, 1. Кентербері здригнувся, і монітор побілів. Аде спробувала вдихнути, але тут зв'язок обірвався. Свист статики майже розірвав Джимові перепонки, і той прикрутив звук. Тоді викликав Алекса. Раптом прискорення знизилось до притомних 2G, а сенсори спалахнули перевантаженням. Через крихітне вічко в шлюзі лилося засліплююче світло. Джим закричав. «Доповідай, Алекс, доповідай, що сталося?» «Боже милий, вони використали ядерні боєголовки. Вони підірвали Кент ядерними бомбами», – тихо й ошелешено доповів пілот. «Який статус судна? Доповідай про Кентербері. В мене всі сенсори накрилися, все просто побіліло». Після довгої паузи Камал відповів. «У мене теж сенсори вилетіли, та я можу доповісти щодо Кента, я його бачу». «Бачиш? Звідси?» «Так, це хмара пари завбільшки згору Олімп. Його немає, бос. Його немає». «Це неправильно», – розум Голдена протестував. «Цього не мало статися. Пірати не стріляють ядерними ракетами по льодовозам. Ніхто не виграє, ніхто не заплатить. А якщо ти хочеш вбити 50 людей, то зайди в ресторан з кулеметом, і це буде простіше». Він хотів гримнути, крикнути пілоту, що той помиляється. Проте вони мали витримати це разом. «Тепер я старший». «Отже, нова місія, Алексе. Ми тепер свідки вбивства. Відвези нас до астероїда, а я поки плануватиму відеотрансляцію. Розбуди всіх, вони мають знати», – наказав Джим, – «а я поки перевантажу сенсори». Старпом тремтливими руками методично вимикав і сенсори, і їхній софт, і за 2 хвилини вмикав. Його нудило. Складалося враження, немовби він керує тілом віддалено. Хто винен – сік чи шок – невідомо. Сенсори увімкнулися. Як і будь-яке інше судно, що ширяло космосом, лицар мав захист від радіації. Без цього ви не могли б поткнутися до Юпітера з його потужними радіаційними поясами. Та Голден міг побитися об заклад, що дизайнери, які розробляли специфікацію судна, не мали на увазі близький вибух 12 ядерних боєголовок. Та команді пощастило. Вакуум міг захистити їх від електромагнітного імпульсу, але проникаюче випромінювання цілком могло спалити систему сенсорів. Коли сенсори повернулися, то вони відсканували простір, де був Кентербері. Нічого більшого за софтбольний м'яч. Розвернувши датчики в напрямку кораблів-убивць, старпом зрозумів, що ті відходять у бік сонця з легким прискоренням в 1G. Голденові зробилося гаряче в грудях. Скроні здавило аневризмовим гнівом, руки стиснулися в кулаки аж до болю в сухожиллях. Він повернув антену в напрямку противника і почав трансляцію вузьким променем. «Це послання тому, хто наказав знищити Кентербері, цивільний ваговоз, який ви щойно перетворили на газ. Ви не маєте просто так відлетіти, сучі вбивці. Мені плювати на ваші причини так вчинити, але ви щойно вбили 50 моїх друзів. Ви маєте знати, ким вони були. Я починаю передавати фото і імена усіх, хто щойно загинув на тому судні. Гарно роздивіться на справу ваших рук». «Думайте над цим, поки я дізнаватимусь, що ви за одні!» Він закрив голосовий канал та почав передавати досьє команди на той корабель. «Ти що робиш?» – запитала Наомі не зі спікерів скафандра, стоячи позаду з шоломом під рукою. Мокре від поту волосся прилипло до її голови та шиї. Обличчя було невиразним. Голден теж зняв свій шолом. «Я показав, що Кентербері був справжнім судном, на якому жили справжні люди. Люди з іменами і родинами». Від соку голос тремтів більше, ніж старпому хотілося. Якщо на тому борту є хоч хтось схожий на живу істоту, то він має до кінця дня викинути винуватця до рециклера за вбивство. «Я не думаю, що вони це оцінять», – відповіла Наомі і вказала пальцем на монітор позаду Джима. Супротивник тепер підсвічував лазером лицаря, але торпеди не випускав. Голден затамував подих. За декілька секунд лазерне наведення було вимкнуто, і двигун замиготів, надаючи кораблю значного прискорення. Згодом він почув, як різко видихнула інженер. «Отже, Кентербері вже немає?» – запитала жінка. Голден ствердно кивнув. «Їбать мене в сраку», – лише й сказав Амос. Механік і лікар стояли разом на драбині. Обличчя Амоса поплямувало білим і червоним, руки стискалися і розкривалися. Шед впав на коліна, гарно вліпившись в палубу при 2G. Він не плакав, просто глянув на Голдена і сказав: «Кемеронові вже ніколи не отримати ту руку, я клянуся». Тоді закрив обличчя руками і затрусився. «Гальмуй, Алексе, нема сенсу поспішати», – мовив Джим вінтерком. Корабель плавно скинув прискорення до комфортного 1G. «Що тепер, капітане?» – запитала Наомі та жорстко глянула. «Ви тепер відповідальні. Дійте належним чином». «Найперше, я б вибрав варіант знищити їх, але позаяк ми не маємо жодної зброї, слідуємо за ними. Спостерігатимемо, аби знати, куди вони чкурнуть. Покажемо усім», – відповів Джим. «Ахуєнна», – голосно прокоментував Амос. «Амосе», – Наомі повернулася. «Відведи Шеда вниз, і як потрібно, дай йому щось, аби заснув». «Зрозуміло, бос», – чолов'яга підкопив лікаря за пояс та повів униз. Коли вони зникли, Наомі знову повернулася до Джима. «Ні, сир, ми не полетимо за цим кораблем. Ми продовжимо кликати на допомогу і підемо туди, куди допомога нам вкаже». «Я...» – почав було Голден. «Так, ти відповідаєш. Це робить мене старпомом, і обов'язок старпома полягає в тому, аби вказати капітанові на ідіотські рішення. Ви поводитеся як ідіот, сер. Цим відео ви стимулювали їх вбити нас. Тепер ви хочете їх переслідувати? І що ви зробите, якщо вони дадуть себе упіймати? Транслюватимете чергові мольби?» – сказала Наомі і стала ближче до капітана. «Ви маєте доправити останніх 4 членів екіпажу в безпечне місце, і це все. Коли ми будемо у безпеці, тоді розпочнете ваш хрестовий похід, сер». Голден відстібнув ремені на кріслі і піднявся. Дія соку почала спадати, лишаючи тілу відчуття спустошеності і хворобливості. Наомі підняла підборіддя і не поспішала його опускати. «Я радий, що ти зі мною, Наомі», – промовив чоловік. «Піди і поглянь, як там команда. Макдовелл дав мені один останній наказ». Наомі дивилася критично і недовірливо. Проте ні, він себе не захищав, просто чекав, поки вона скінчить. Старпом ствердно кивнула і почала спускатися драбиною на нижню палубу. Коли вона пішла, Голден методично монтував пакет для трансляції, що мав включати всю сенсорну інформацію з лицаря і Кента. Алекс спустився з кокпіту і важко вмостився в сусіднє крісло. «Знаєте, капітане, я тут подумав...» Його голос так само тремтів від постсокових відхідняків, як і Джимів. Голден відкинув своє роздратування і перервав пілота. «Що до чого?» «Ті кораблі, невидимці». Голден відволікся від роботи. «Кажи». «Я не знаю жодних піратів, які мають таку херню». «Продовжуй». «Фактично, я лише раз бачив такі технології, ще тоді, коли служив на флоті», – продовжив Алекс. «Ми працювали на суднах з покриттям, яке поглинало енергію, а також вони мали системи поглинання тепла. Це більш стратегічна зброя, аніж тактична. Активний двигун не сховати. Проте якщо вийти на позицію, заглушити двигун і зберігати все тепло всередині, то можна дуже непогано замаскуватися. Додайте поглинаючий шар, і ні радар, ні ладар, ані пасивні сенсори тебе не викуплять. А ще дуже непросто відшукати ядерні боєголовки поза армією». «Ти кажеш, що це флот Марса зробив це?» Алекс зробив глибокий і уривчастий подих. «Якщо ми це мали, то ти знаєш, що і земляни працювали над цим теж», – відповів пілот. Вони глянули один на одного зблизька. Висновки були важчими за тисятикратне прискорення. З тісної кишені скафандра Джим дістав передавач і батарею, які вони забрали зі Скопулі, та почав крутити в руках, намагаючись розгледіти якийсь штамп чи позначки. Алекс мовчки спостерігав. Передавач був типовим. Він міг походити з радіорубки будь-якого судна в сонячній системі. Батарея виглядала сірим паралелепіпедом без жодних ознак. Алекс простягнув руку, і капітан вручив йому джерело живлення. Алекс підколупав пластик покриття і повернув елемент живлення відкритим боком до себе. Не кажучи ні слова, пілот підніс блок до джимового обличчя. На чорному металі нижньої частини елемента мався серійний номер, що починався з абревіатури КРФМ – Конгресійний республіканський флот Марса. Передавач був увімкнений на повну потужність. Пакет даних був готовий для передачі. Голден стояв перед камерою, дещо нахилившись уперед. «Мене звати Джеймс Голден», – мовив він, – «і моє судно Кентербері було щойно знищено військовими кораблями з технологіями стелс. Як виявилось, деякі з частин марковані серійними номерами марсіянського флоту. Дані передаються».